Парламентот на Комонвелтот на Австралија или Федералниот парламент е составен од два дома, Представничкиот дом и Сенатот. И двата дома се директно избрани од народот на Австралија. Со гласање на изборите за Представничкиот дом, гласачите избират некој да ги представува во домот. Во изборот на нивните представници, гласачите или избирачите ја избираат владата на земјата. Според Уставот на Австралија, секој представнички дом трае 3 години и 3 месеци од денот на заседавање. Тогаш се одржуваат обшти избори и за секое седиште во представничкиот дом треба да се конкурира. Ако седиште во домот остане празно помеѓу обштите избори, на пример ако еден член си поднесе оставка или умре, дополнителни избори се одржуваат за да се избере нов член за тоа седиште се до следните обшти избори. Кандидатите за избор во домот мора да бидат австралиски државјани кои имаат право на глас. Секој жител на Австралија од 18 години или постари мора да се запише да гласа, бидејќи гласањето во Австралија е задолжително. Луѓе кои не гласаат може да бидат казнети. Системот на гласање кој се користи во изборите за представничкиот дом се води врз основа на предност, што значи гласачите мора да ги рангираат сите кандидати. Од гласачите се бара да го исполнат нивното гласачко ливче во согласност со правилата за гласање, за да се осигури дека гласот ќе се брои или за да се смета за формален глас. Системот на преференсно гласање има за цел да го избере кандидатот кој најдобро ги представува желбите на електоратот. Систем на гласање кој веќе не се користи во Австралија, познат како првиот што ќе премине линијата или first past the post, се уште се користи во многу земји денес, вклучувајќи ги Соединетите Американски држави, Канада и Индија. Австралија во моментов е поделена на 150 изборни единици, секоја представена од страна на еден пратеник. Според Уставот, секоја постоечка држава има загарантирани најмалку 5 членови, но сите држави освен Тасманија сега имаат повеќе, при што таа бројка зависи од бројот на нивното население. Самиот федерален парламент одлучи дека австралиската капитална територија и северната територија треба да имат најмалку по еден член и дека бројот на представници за териториите биде определуван според бројот на гласачи во секоја територија. Државите може да добијат или изгубат членови како последица на промените во бројот на населението. Поради нееднаквата дистрибуција на населението во Австралија, изборните поделби се разликуваат многу во однос на површина. Во моментов, тие се движат од најмалата, најгусто населеното седиште на Уентворт во внатрешноста на Сиднеј со големина од 30 квадратни километри, па се до најголемата, Дюрак, во Западна Австралија, со 1,6 милиони квадратни километри.